Бишкекте саат 8 Азаттык радиосунан сүйлөйбүз. Саламатсызбы? Бүгүн 5 октябрь, күнгө жума, таңкы берүүлөрүбүздү улантабыз. Жаңы шайланган акыйкатчы Токон Мамытов саясий туткундарды коргоо комитети менен мыйзам бузуулар боюнча чогуу иштешүү ниетин билдирди.
Омбудсмен өзү мыйзамдагы укуктарын пайдаланып, жабык өтүп жаткан соттук териштирүүлөргө кириши керек. Бул негизги маселе болуп саналат.
Нидерланд бийлиги өлкөдөн чыгарылган орусиялык 4 жаран чалгын кызматынын өкүлдөрү экенин жарыялады.
Алардын жарак жабдыгы ошол жерде калтырылган. Бул операция аркылуу химиялык куралга тыюу салган уюмдун компьютердик системасына коюлчу хакерлик чабуул токтотулду.
Мамлекеттик каттоо кызматы 2019 жылдын 2-чи жарымынан тартып жаңы үлгүдөгү айдоочулук бөлүктөрдү берип баштайт. Алдыдагы жарым сааттык чыгарылышыбызда мына ушул жана башка темалардын тегерегинде сөз кылабыз. Берүүнү Бишкек студиясынан мен Эрнис Нурматов алып барып жатам. Алгач жаңылыктарды угуп алалы. Аны бизге кесиптешим Канымгүл Элкеева жеткирет.
Рахмат, саламатсыздарбы. Малайзиянын куткаруу кызматынын 6 суучулуу карьерден кийин пайда болгон көлмөгө түшүп кеткен баланы куткаруу учурунда каза болду. Алар Сепанг аймагындагы көлмөгө достор менен балык уулоого келип жоголуп кеткен 17 жаштагы өспүрүмдү издеп жатышкан. Жергиликтүү тургундардын айтымында куткаруучулар күтүүсүз катуу шаар аккан суудан улам жабдыктарынын жарымын таппай калышкан жана өздөрү айлампага кирип кетишкен. Жергиликтүү милициянын башчысы Абдулла Азиз Алинин айтымында суучулдар бардык коопсуздук чараларын сактаган, алардын жанында куткарууга керек болгон бардык жабдыктар бар эле. Алар бир чынжыр жага бириккендиктен катуу келген суунун агымы ал чынжырды үзүп кеткен. Алар кесиптештери куткарганга чейин сууда жарым сааттай жатып калышкан. Кыргызстан Германия менен тышкы карызды кечүү тууралуу сүйлөшүүдө бул тууралуу 4 октябрдагы парламенттин жыйынында каржы министри Адылбек Касымалиев билдирди. Анын айтымында Германия жыл сайын 13-15 миллион евронун тегерегинде кечип жатат.
Германия менен бүгүнкү күндө да сүйлөшүүлөр жүрүп атат. Биз социалдык багытта чыгашыбызды көбөйтүп, алар болсо кетишет да. Ошол 13-15 миллион евронун тегерегинде жыл сайын эмет атат. Бул сүйлөшүүлөрдү биз жүргүзүп атабыз, балким эмдиги жылы дагы жетишебиз да кескенге. Анан
Каржы министрлигинин маалыматы боюнча Кыргызстандын мамлекеттик карызы 4 миллиард 415 миллион доллардан ашуун, анын негизги бөлүгүн тышкы карыз түзөт. Соңку маалыматка караганда Кыргызстан Германияга жалпысынан 90 миллион доллар карыз. Кыргызстанда аңчылыкка чектөө киргизип, жапайы жаныбарларды атууга 10 жыл мораторий киргизүүнү сунуштаган мыйзам долбоору иштелип жатат. Бул тууралуу Жогорку Кеңештин депутаты Эгмат Байпапаев билдирди. Эл өкүлү элбирстин саны Кыргызстанда кескин азайып кеткенин, анын тамагына айланган жаныбарларды да коргоо зарылчылыгын белгиледи. Өз алдынча мергенчилик кылгандар тоо текелерин, маралдарды, камандарды атып өз кызыкчылыктарына пайдаланып жатышканын айтты. Биотүрдүүлүк боюнча департаменттин директору Алмаз Мусаевдин айтымында тоо койлорун атууга уруксат 700 миң сомго көтөрүлүп жатат. Кызыл китепке кирген жаныбарлардын терилерин колдонууга да тыюу салынат. Айыппулдун өлчөмү 1,5 миллион сомду түзөт. АКШ 7 орусиялыкты дүйнөнүн ар кайсы бөлүктөрүндө кибер чабуулдарды уюштурууга айыптады. Алар Орусиянын аскердик чалгы мекемесинин кызматкерлери экени айтылууда. АКШнын юстиция министрлиги айып тагылган орусиялыктардын аты жөнүн жарыялады. Алардын баарын мурда ГРУ деген аталыш менен белгилүү болгон Орусиянын аскердик чалгын мекемесинин кызматкерлери экени айтылууда. Булардын төртөө быйыл апрелде химиялык куралга тыюу салуу уюмунун кеңсесине хакердик чабуул жасоо аракетин көргөндөн кийин Нидерландыдан чыгарылган. Үчөө буга чейин атайын прокурор Роберт Мюллер тарабынан АКШдагы президенттик шайлоого кийлигишүүгө айыпталган. Орусиялыктар тарабынан жасалган хакердик чабуулдардын арасында эл аралык антидопинг агенттигинин маалыматтар базасын бузуу, ошондой эле Пенсильваниядагы атомдук электростанция менен химиялык куралга тыюу салуу уюмунун кеңсесине чабуул коюу аракеттери көрсөтүлгөн. Бейшембиде Орусиянын аскердик чалгын мекемесинин дарегине Улуу Британия, Нидерланд жана Канада айыптоолорду айтышты. Улуу Британия менен Нидерланддын премьер министрлери Орусияны глобалдык баалуулуктарды жек көрүүгө айыпташты. Марк Рютте менен Тереза Мейдин биргелешкен билдирүүсүндө Орусиянын чалгы мекемеси глобалдык коопсуздукту камсыз кылып турган макулдашууларды сыйлабай жатканы жазылган.
Бүгүн Ош шаарынын күнү белгиленет. Өлкөнүн экинчи борборунун 3018 жылдыгына карата Сулайман Тоо тынчтыктын жана ынтымактыктын символу деген аталышта фестиваль, эл аралык жаштар форум өтөт. Борбордук аянтта сүрөт көргөзмөсү, Ошо маттуу ордук кала жана билим жана чыгармачыл жарманкелери уюштурулат. Майрам эстрада ырчыларынын концерти менен коштолот. Ош шаарынын күнү 2000 жылдан бери белгиленип келет. Мунун алдында Ош мэриясы акы төлөнүүчү автотоктотмолорду жойду. Мындай буйрукка кала башчысы Талай Сарыбашев кол койду. Ага ылайык буга чейинки акы алынып келген 26 автотоктотмо жокко чыкты. Муну менен автотоктотмолор дирекциясы да жоюлду. Жалал Абад облусунун Шамалды Сай шаарчасында чек арачылар үчүн 36 батирлүү турак жайдын курулушу башталды. Бул тууралуу мамлекеттик чек ара кызматы кабарлады. Маалыматка караганда батирлер 2 жана 3 бөлмөлүү болуп, өзүнчө от казаны, балдарга аянтчасы менен курулат. Турак жайды куруу республикалык бюджеттен каржыланат. Сентябрь айында Алабука чек ара отрядынын чек арачылары жаңы батирлерге киришкен. Талас жана Чүй облустарында да курулуп жаткан турак жайлар жакында колдонууга берилери айтылды. Сауд Арабиясы Кыргызстанга медициналык жабдууларга жана эт экспорттоого 4 млн долларга жакын өлчөмдө грант бөлөт. Бул тууралуу Жогорку Кеңештин жыйынында саламаттыкты сактоо министри Космосбек Чолпонбаев билдирди. Анын маалымдашынча, Сауд өнүктүрүү фонду берген каражат бир катар долбоорлорго берилет. Алар Карагулжа жана Түп айылында үй бүлөлүк медициналык борборлорду улуттук фтизиатрия борборунун кургак учук бөлүмүн жабдыктар менен жабдоо, Сауд Арабия королдугуна этти экспорттоо үчүн Чүй облусуна карантиндик зона куруу, жүрөк хирургия жана органдарды трансплантациялоо илими изилдөө институтун заманбап медициналык жабдуулар менен жабдуулоого бөлүнмөкчү. Эки тараптуу гранттык келишимди ратификациялоо боюнча мыйзам долбоорунун концепциясы добуш берүүгө жөнөтүлдү.
Рахмат Канымгүл Элкеева тааныштырган жаңылыктардын бир бөлүгү менен тааныштыңыз. Бул жана башка кабарларыбызды Азаттык Чекитор сайтыбызга да жайгаштырып турабыз. Баш багып туруңуз. Эми бүгүнкү аба ырайы тууралуу учка билдирүү. 5-октябрда Кыргызстандын аймагында жаан чачын болбойт. Абанын температурасы Чүйдө 23-28, Таласта 22-27, Ош, Баткен жана Жалал Абадта 24-29, Ысык Көл менен Нарында 19-24 градус болот. Бишкекте жаан чачын күтүлбөйт. Абанын табы 25-27 градусту түзөт. Анда бул жарым сааттыгыбыздын алгачкы макаласы менен тааныштыралы. Жаңы шайланган акыйкатчы Токон Мамытов саясий туткундарды коргоо комитетинин өкүлү менен жолугуп, мыйзам бузуулар боюнча чогуу иштешүү ниетин билдирди. Саясий туткундарды коргоо комитети кылмыш иши козголгон саясатчылардын соттук териштирүүлөрүндө акыйкатчы институту өз милдетин аткара алган жок деп сындап келген. Коомчулук парламент тандаган жаңы омбудсмендин камакта жаткан саясатчылар боюнча пикирине, кадамдарына кызыгып турат. Темага кенинирээк токтосун Шамбетов токтолот.
Омбудсмен Токон Мамытов саясий туткундарды коргоо комитетинин өкүлү Зульфия Марат менен 2-октябрда жолукту. Анда Зульфия Марат Мамытовду мурунку акыйкатчылар кетирген каталарды кайталабастан акыйкатчыга берилген ыйгарым укуктарын толук пайдаланууга чакырды. Зульфия Марат айрыкча саясатчыларга козголгон кылмыш иштериндеги териштирүүдө акыйкатчынын ролу маанилүү болорун белгилеп, акыркы жылдары омбудсмен өз милдетин аткара албай калган деди.
Омбудсмен өзү мыйзамдагы укуктарын пайдаланып, жабык өтүп жаткан соттук териштирүүлөргө кириши керек. Бул негизги маселе болуп саналат. Ошондой эле мен кылмыш иштеринде жасалма далилдердин келтирип, саясий мотив менен соттогонго тиешелүү бардык органдардын жоопкерчилигин кароо боюнча сурандым.
Зульфия Марат ошондой эле саясатчылар Бектур Асанов, Кубанычбек Кадыров, Эрнст Карбеков, Бекболот Талгарбеков, Толубай Колубаев, Марат Султанов, Александр Гусеев жана Тойгонбек Калматов боюнча маселе көтөрүп, алардын учурда камакта жатканына атайын кызматтарды айыптады. Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитетинин мурунку жетекчиси жана мурдагы баш прокурор коомчулукту гана эмес, мамлекет жетекчилерин да жаңылыштыкка алып келди, деди Марат. Акыйкатчынын басма сөз катчысы тараткан маалыматта Токон Мамытов мындан кийин ата аталган жана башка камакта жаткан саясатчылар боюнча акыйкатчынын калыс пикири айтылып, саясий туткундарды коргоо комитетинин сунуштарын эске алып, мыйзам чегинде иш алып барууга убада бергени белгиленген. Токон Мамытов өзү болсо акыйкатчы азырынча ушул гана маалымат менен чектелип тураарын Азаттыкка билдирди.
Мен азыр эчтеке деп жооп бере албайм, потому что алар менен сүйлөштүм. Алар иш жүргүзүп атып, айтчуну айтпачу нерседе мындай ой пикирлер алмашуу болду. Анан ошол жерден пока бүтмөйүнчө иш уюштуруп атканда эчтеке маалымат бербейлик деп сүйлөштүк эле. Ошон үчүн да, но пока жумуш башталды да, азыр жаңы эле келип сүйлөшүп атсак анан мен келип чыга калып айткан бул туура эмес болот. Жанагы маалымат менен эле чектелип туралы.
Антке менен көпчүлүк укук коргоочулар жаңы акыйкатчы камактагы саясатчылардын укуктарын коргоо жаатында чечкиндүү аракеттерди жасабайт деген ишенимде. Алардын бири сөз эркиндигин коргоо комитетинин өкүлү Адил Турдукулов мындай деди.
Мен ошол жанакы Зульфия Марат менен жолуктуу деп пресс релиз таратыштыр, аны окудум. Бирок ал жерде да жарым жартылай бардыгы мыйзамдуугунда болуш керек деген сыяктуу. Омбудсмен ошол адам укугун сактачу эң башкы орган болгондон кийин мындай кандайдыр бир кыйыр сөздөрдү колдонбой так эле айтыш керек болчу. Бул саясий туткундар экенинчи баса белгилеп. Алдын ала айтуу кыйынго, бирок ошол Токой Мамытовдун буга чейин тажрыйбасына карап көрсөк, ал эч качан мындай ачык аренада саясий оппозициялуу же активдүү саясий бир роль ойногон эмес, ал жакшы бюрократ.
Буга чейин жанагы коомдун өкүлдөрү, укук коргоочулар жана бир катар саясатчылар мурдагы бийликтин тушунда соттолгон саясатчыларды, депутаттарды боштондукка чыгаруу, кылмыш иштеринин кайра тергелиши боюнча президент Сооронбай Жээнбековго дагы кайрылып келишкен. Саясат талдоочу Турат Акимов азыркы бийлик саясий куугунтуктарды токтотуп, сөз эркиндигин сактайт деген аброюн көтөрүү үчүн жаңы шайланган акыйкатчы Токон Мамытовду колдонушат. Андыктан саясий өңүтү бар деп камалган арим саясатчылар абактан чыгышы мүмкүн.
Мирзиёев да куугунтук Каримовдон жегендерди бошотуп баштаган. Ошондой принциптин негизинде бул дагы ошондой бир эки үчөөнү бошотот албетте. Эми мындай да омбудсмен просто себепкер болот. Ошондой эле таасир берет, анан мунун баары уже бийликте соодалашы бүтүлгөн. Чыга турган кишилер уже аты жөнүн билет, просто омбудсменге айтат, эми сен тиги прессага көбүрөөк чыгып таасирди көбөйт, анан биз акырын буларды бошотуп коелу деген тарзда эле чечилет. Анан бир эки кишиден ашык чыгара албайт.
Саясий туткундарды коргоо комитетинин маалыматына ылайык, бир катар күчтөр саясий негизде куугунтукталган деп эсептеген адамдардын саны 30 ашык. Көпчүлүгү бийликти басып алууга аракеттенди деп соттолгон. Ал эми айрымдары ири коррупциялык иштерге айыпталышкан. Токон Мамытовду акыйкатчы кылып жогорку кеңеш өткөн аптада шайлаган. Буга чейинки акыйкатчы Кубат Оторбаев, саясий негизде камалды деген саясатчылар боюнча Өмүрбек Текебаев, Карганбек Самаков өңдүү саясатчылардын соттолушун адилетсиздик катары баалап, алар акталышы керек деген билдирүүлөрү менен чыккан. Бирок бийликтен акыйкатчыга жооп болгон эмес. Токтосун Шамбетов, Азаттык.
Окутурубузду маек менен уланталы. Мамлекеттик каттоо кызматы 2019 жылдын экинчи жарымынан тартып жаңы үлгүдөгү айдоочулук көлүктөрдү берип баштайт. Маалыматка караганда жаңы үлгүдөгү айдоочулук көлүк жогорку сапаттагы пластиктен жасалган. Ал эмнеси менен өзгөчөлөнөт? Мекеменин басма сөз катчысы Мелис Эржигитов менен маек уюштурабыз. Аны Канымгүл Элкеева жүргүзөт.
Мелис мырза, саламатсызбы?
Саламатсыз.
Мына жаңы үлгүдөгү айдоочулук көлүктөр эмнеси менен айырмаланат? Эмнеге мындай чечим болуп атат? Сөздү ошондон баштасак.
Эми бүгүнкү күндө айдоочулук көлүктөр моралдык жактан эскирди жана алардын коргоо элементтери, сапаты дагы моралдык жактан эскирди деп ишеничтүү айта алабыз. Бүгүнкү күндө мына технологиялардын өнүккөн заманында чоң өзгөрүүлөр болуп атат. Жарандардын жеке документтерине болгон талаптар күчөп атат. Алардын коргоо элементтери барган күчөп атат. Ошондуктан биз ушул жаңы үлгүдөгү эл аралык стандартка жооп бере турган коргоо элементтери тарабынан дагы, сапаты тарабынан дагы жооп бере турган пластикалык ушул айдоочулук көлүккө өткөн жатат Кыргызстан ушул 2019 жылдын экинчи кварталынан тартып. Ошону менен эле бирге бүгүнкү күндөгү автоунаанын техникалык паспорту, жанагы кагаз болуп атпайбы, ал дагы пластикалык түрдө чыгарылып бериле баштайт 2019 жылдан баштап.
Бул демек айтып атпайсызбы,
пластикалык бул документтерди айдоочулар өз каалоосу менен алмаштырат. Милдеттүү түрдө колуңдагы эски айдоочунун көлүгүн алмаштыр деген талап мажбурлоо болбойт, а бул адамдын өзүнүн эрки боюнча болот.
Демек жаңы алып аткандар гана ошол убакта берилип калат турбайбы, жаңы үлгүдөгүсү?
Ооба, ошондой болот. Анан эгер айдоочунун өзүнүн каалоосу менен мен да айдоочул учурдагы айдоочулук көлүгүмдүн мөөнөтү 10 жылдан кийин же 8 жылдан кийин же 5 жылдан кийин бүткөнүнө карабастан мен жаңы айдоочулук көлүктү алат элем, каалайт элем десе ал өз эрки, өз ыктыяры алса болот.
Ошо алмаштырууну каалагандар дагы экзаменден өтүп же болбосо акча төлөйбү, кандай алышат алар?
Кандай экзаменден өтүү талабы жок, ал экзаменсиз берилет. Биринчи алып аткандарга гана, айдоочулук көлүктү алып аткандар биринчи жолу алар экзаменден өтөт тартип боюнча. Ал эми баасы боюнча бүгүнкү күнү мына айдоочулук көлүктөрдү жеке компания чыгарып атат, жоопкерчилиги чектелген. Кымбат баада бланктарды сатып, чоң кирешелерди табып жатат. 2019 жылдын 2-нчи кварталынан тартып айдоочулук көлүктөрдү чыгаруу мамлекеттин колуна өтөт.
Ошондо
өзү чыгарып баштайт дагы өзүнүн бюджетине киреше таап баштайт.
Алмаштыргысы келгендер канча төлөйт?
Айдоочунун көлүнө караганда арзаныраак болот.
Мисалы, сиздер айтып атпайсыздарбы, бул эл аралык стандартка туура келген көлүк болот депчи. Демек башка өлкөлөргө дагы жарай турган болобу же Кыргызстандын ичине элеби?
Жок, эми бүгүнкү айдоочулук көлүк деле башка өлкөлөргө жарайт.
Мисалы ошо кошуна өлкөлөрдө жарайт.
Эл аралык айдоочулук көлүк деген бар, ал ошону менен улуттук айдоочулук көлүк сөзсүз түрдө бири бирине тиркелип жүрүш керек. Ошондуктан бул айдоочулук көлүктөр коргоо элементтери тарабынан абдан жакшы болот. Мына бүгүнкү күнү Россиядан оңой эле айдоочулук көлүктү жасап коюп атпайбы, пластиктенчи. Мына жакында деле мына ИИМнин кызматкерлери кармады, бирөөсүн кайсы жактан алдың жасаттың десе, ал айтып атат, мен мына Россиядан жасаттым бул айдоочулук көлүктү деп. Ушуга окшогон, себеби аны жасатыш оңой болуп калды, коргоо элементтери аз, моралдык жактан эскирип калды да.
Эскиси канчан чыкты эле?
Эскисинин чыкканына мына 10 жылдай болуп калды.
Анан буга чейин дагы сиздер маалыматта бердиңиздер эле, айдоочулук көлүк берүүнүн тартиби дагы өзгөрдү, анан экзамен алуу мындай түз көрсөтүлүп атат онлайн деп. Бул кандай өзгөртүүгө алып келди, кандай жыйынтык берип атат?
Бул өзүнүн жакшы жыйынтыктарын берип атат. Айдоочу көлүктөрдү алган курсанттардын саны кескин азайды. Себеби суроолор алмашылды, тартип күчөтүлдү. Бир ирээтке келип баштагандан кийин айдоочулук көлүктөрдү алуу мурдагыдай оңой эмес болбой калды. Себеби адам өзүнүн акылы менен гана, өзүнүн билими менен гана экзамен тапшырып айдоочулук көлүктү окуп айдоочулук көлүктөрдү ала турган шарт түзүлдү да.
Бул тармакта ошол коррупция бар деген көп пикир, сын пикирлер айтылып келген да, бул негизи көлүк берүүдө да коррупция маселесин жоюуда кандай бир чаралар барбы?
Чаралар бар, сөзсүз түрдө. Ошол жаңы үлгүгө өтүп аткандын бир максаттарынын бири дагы ошол коррупцияга болгон күрөшүүнүн бир багыты болуп эсептелинет.
Кандай?
Биз ойло, мына бүгүнкү күнү жеке компания чыгарып атат да, эми мамлекет толугу менен өзүнүн колуна алганда
жоопкерчиликти дагы алат, э?
Толук көзөмөл болот.
Жылына канча берилет орто эсеп менен айдоочулук көлүк?
Орто эсеп менен жылына Кыргызстанда 100 000 ашуун айдоочулук көлүктөр берилет.
Сизге чоң рахмат. Биз бул боюнча дагы убагы келгенде коомчулукка маалымат беребиз. Биз менен түзөгөдө байланышта мамлекеттик каттоо кызматынын басма сөз катчысы Мелис Эржигитов болду.
Чоң рахмат. Маектик кесиптешим Каныгүл Элкеева уюштурду. Азаттыктан адаттагыдай эле жаңылыктардын мазмуну менен кабардар кылып коеюн. АКШ 7 орусиялыкты дүйнөнүн ар кайсыл бөлүктөрүндөгү кибер чабуулдарды уюштурууга айыптады. Кыргызстан Германия менен тышкы карызды кечүү тууралуу сүйлөшүү өткөрүүдө. Кыргызстанда аңчылыкка чектөө киргизип, жапайы жаныбарларды атууга 10 жыл мораторий киргизүүнү сунуштаган мыйзам долбоору иштелип жатат. Түндүк системасынын келечеги жана жетишкендиги талкууланат. Казакстан менен Өзбекстан орток туристтик виза киргизүүнү талкуулоодо. Чүй облусунун Жайыл райондук сотунун судьясы Жылдыз Арзыбекованын ыйгарым укуктары токтотулду. Бүгүн Ош шаарынын күнү белгиленүүдө. Мунун алдында Ош мэриясы акы төлөнүүчү автотоктотмолорду жойду. Жалал Абад облусунун Шамалды Сай шаарчасында чегерачылар үчүн 36 батирлүү турак жайдын курулушу башталды. Кыргыз парламентинин 80 жылдыгы белгиленет. Бул кабарлардын кыскача топтому болду. Ушул жана башка жаңылыктарды кененирээк сайтыбыздан да окуп туруңуз. Дарегибиз Азаттык Чекиторг. Уктурубузду эмейл аралык баян менен уланталы. Нидерланд бийлиги апрель айында өлкөдөн чыгарылган орусиялык 4 жаран дипломатиялык паспорт көтөргөн чалгын кызматынын өкүлдөрү экенин жарыялады. Маалыматка караганда алар Гага шаарындагы химиялык куралга тыюу салган эл аралык уюмдун баш кеңсесине хакердик чабуул коюуга аракеттенишкен. Ага чейин орусиялык чекисттер Малайзияга барышканы жана Швейцарияда допингке каршы дүйнөлүк агенттиктин серверин бузушканы дагы ачыкка чыкты. Гүлайым Ашакееваны угалы.
Нидерландтын бийлиги орустар Гага шаарында жайгашкан химиялык куралга тыюу салган уюмдун баш кеңсесинин алдындагы машине токтоткон жайда атайын жабдыгы орнотуп, уюмдун компьютердик системасына хакерлик чабуул коюуга камынганын 4 октябрда билдирди. Бул өлкөнүн коргоо министри Анг Бейлавелд Гагадагы басма сөз жыйынында кибероперацияны Орусиянын аскердик чалгын башкармалыгы ГРУ ишке ашырган деп айтты.
Биздин аскердик чалгын кызматыбыз кибероперацияны аныктап, Орусиянын 4 чалгын офицери ошол эле күнү 2018 жылдын 13 апрелинде өлкөдөн депортацияланган. Алардын жарак жабдыгы ошол жерде калтырылган. Бул операция аркылуу химиялык куралга тыюу салган уюмдун компьютердик системасына коюлчу хакерлик чабуул токтотулду.
Мунун артынан Нидерланд жана Британиянын премьер-министрлери Марк Рютте менен Тереза Мей биргелешкен билдирүү таратып, Орусияны глобалдык баалуулуктарды тебелеп жатканы үчүн айыпташты. Европа биримдигинин жетекчилери биргелешкен билдирүүсүндө эл аралык укукка жана институттарга көлөкө түшүргөн мындай аракеттерди айыптайбыз деп чыгышты. Америка Кошмо Штаттарынын коргоо министри Джим Мэттис Москва эл аралык уюмга кибер чабуул коюуну көздөгөн үчүн жооп берерин эскертти. Бейшембиде Вашингтон Орусиянын 7 чалгын офицерине хакерлик боюнча айып такты. НАТОнун баш катчысы Йен Столтенберг Орусияны акылсыз жүрүм-турумду токтотууга чакырды.
НАТОго кирген өнөктөштөр Нидерландтар менен Британ өкмөттөрүнүн Орусиянын эл аралык укукту жана институттардын ишмердигин солгундатуу аракеттерин айыптоосуна тилектеш. Орусия мындай акылсыз жүрүм-турумун, аны менен катар коңшуларына каршы күч колдонуп, шайлоосуна аралашып жана дүйнөгө жалган маалымат жайылтууну токтотуусу керек.
Нидерландка чейин Лондон Орусиянын башка аскердик чалгын кызматын бир катар ири кибер чабуулдардын артында турган үчүн айыптаган. Британиянын коопсуздук баяндамасында көргөзүлгөндөй, ГРУнун бир нече хакерлик топтор менен байланышы бар. Анда батыштагы спорттон тартып транспорттук мекемелерге чейин ага катар шайлоо системаларынын компьютерлик түйүндөрү бутага алынганы айтылат. Орусиянын тышкы иштер министрлиги соңку дооматтарды батыштын фантазиясы деп атады. Федерация кеңешиндеги эл аралык комитеттин төрагасынын орун басары Владимир Жабаров РИА Новости агенттигине Орусия Нидерланддын өзүнө жараша жооп берерин айтты. Лондон быйыл мартта Солсбери шаарында орусиялык мурдагы тыңчы Сергей Скрипальды жана кызы Юлияны химиялык зат менен ууландырып, өлтүрүү аракети үчүн жоопкерчиликти ГРУнун офицерлерине жүктөгөн. Лондон жарыялаган далилдерге карабай, Москва бул кол салууга тиешеси жоктугун айтып келет. Президент Владимир Путин 3 октябрда Скрипальды саткын жана бузуку деп атады. Буга чейин Вашингтон ГРУ'н 2016 жылкы президенттик шайлоо алдындагы кибер чабуулдар үчүн айыптап, атайын кызматтын бир нече офицерине, анын ичинде башчысы Игорь Коробовго санкция салган. Гүлайым Ашакеева, Азаттык.
Экономикадагы ар бир жаңылык менин жана сиздин жеке жашооңузга түз таасир этет. Кантип дебейсизби? Азаттык радиосунун элдик экономика түрмөгүндө чечмелеп беребиз. Азаттыктын элдик экономика түрмөгүнөн акча санаганды, пландаганды, жалпы бизнес сырларын үйрөнүңүз. Ар жума күнү кечки саат 8:30 жана жекшембинин таңында Азаттыктын толкунунда элдик экономика уктуруусу.
Эми бүгүн чыккан гезиттерди түзөбөдө барактайбыз. Басма сөзгө баяндаманы Шайлыбек Дүйшеев жасайт.
Рахмат. Бүгүн Айгай, Фабула, Жаң Ордо, Дефакты, Ачык саясат жана Вечерний Бишкек гезиттери жарык көрдү. Айгай кезде президент Сооронбай Жээнбеков парламентте ант тууралуу сүйлөп жатканда ойноп олтурган айрым өкмөт мүчөлөрүнүн сүрөттөрүн жарыя кылып, Рейна Касмалиеванын Мусажан Макелек Темирбет капчан адамбы деген макаласын, депутат Исай Өмүркуловдун сот системасындагы адилетсиздик бийликтин өзүн билемдигинен чыгып жатканын айткан. Эч качан чечилбеген экстрадация тууралуу Кулуп маркум Рысбекти табалаганын токтотпой келатканын журналист Жолдошбек Токоевдин «Чык эшикке, эй, чык деп жатам эшикке» деген макаласын Кыргызстанда кадр маселесинен ашмалтай чыгып калганын тартуулады. Айгайдын бүгүнкү санына Бишкек ЖЭБдеги авария, ушактар жана чындык деген аталыш менен экс-президент Алмазбек Атамбаевдин эки беттен турган көлөмдүү макаласы жарык көрдү. Жаңыордо кесте аптанын алты окуясын коомдук ишмер Базарбай Мамбетовдун Максим Бакиев 2009 жылы Кытайга барганда датка кемин подстанциялары, датка кемин электр өткөрүүчү линияны курууга 190 миллион долларга сүйлөшсө, Атамбаев 389 миллион доллар кылып баалады деп маек берди. Жазуучу Чолпонбек Абыкеевдин президент коррупция менен күрөштө жалгызбы деген макаласын, биринчи майер аякиминин орун басары Мавлян Аскарбековдун маегин, мурунку акыйкатчы Турсунбек акындын Текебаев боштондукка чыкса Жээнбековго тийишпейт, Атамбаев менен Арашанда эркекче маселесин чечет деген маегин, коомдук ишмер Эдил Байсаловдун Сооронбай Жээнбеков күтүлбөгөн чечкиндүү кадамдарды жасоосу керек деген, кадамжа Ираякиминин комбинат кайра жаралууда деген, Ишенбек Муртазаевдин X сааты жакындоодо деген, Жаныбек Атамбековдун Россия банктагы башаламандык деген, илим доктору Орозованын үн жазып алуулардын тарыхынан баянын, жазуучу Самсак Станалиевдин Чыңгыз менен Бүбүсаранын махабаты деген аталыштагы романынан үзүндүсүн, окумуштуу Үмүт Култаеванын байбиче тууралуу баянын жана маектерди тартуу кылды. Дефакты кесте бул санын Азиз Турахматов өзү мыкты жетекчи чаарбачыл инсан катары көрсөтүүгө мыкты шарт түзүлдү деген теманын алдында ой пикирлерди, майда кабарларды, Осмонбек Артыкбаев тууралуу ой пикирлерди, жазуучу Мырзагапаровдун көпөлөктөр өрөөнүн тууралуу жазуучу Абдыкерим Муратовдун жазган баянын, Алтай Бөрүбаевдин иниси Абай тууралуу айткандарын, ырчы жана музыкант Гүлнаранын эркип экендигин баяндаган материалдарды жана башкаларды басты. Ачык саясат кести бул санын Бишкек ЖЭБдеги авария, ушактар жана чындык деген аталышта экс президент Алмазбек Атамбаевдин макаласынын баш темасы менен ачып, майда кабарларды Акылбек Мамасеитов Зулпукаровго таянып алып ИИМди эритеби деген, Финполдун чыныгы башчысы ким деген, Кытай менен визасыз режимди киргизели деп маселе көтөргөн депутат Махабат Мавлянова кеп сөздүн тепкисинде калганын, пенсияны чогултуп эс алууга мүмкүнбү деген сурамжылоону, генерал Бактыбек Жусубалиевдин жасаган эмгегиңер мамлекет тарабынан кандай бааланса да тарых өз баасын берет деген, депутат Жылдыз Мусабекованын Кыргызстанда акыркы 8 жылдан бери туруктуулук орун алды, ушуну көрө албагандар бар деген маегин жана башкаларды жарыялады. Фабула кесинин жаңы санынан Кытайларды визасыз киргизели деген Мавлянованын мээси жайындабы деген аталыштагы жана башка майда маалыматтарды, Абдыкаров ар намысын 1 миллионго баалады деген макаланы, пенсия көбөйөт, бирок бул сүйүнүчтүү кабар боло алабы деген сурамжылоону, депутат Гүлжан Молдобекованын маегин, журналист Бапан Дүйшөнбаевдин Нүсүп Миңбашы жөнүндө жазганын, Алтынбек Азаматтын Артыкбаевдин актыгынын далили аттуу макаласын, окумуштуу Назир Сыдыковдун Абдыкадыр Садыков тууралуу Залкар Алы Култаануучу аттуу макаласын, жазуучу Качкыналы Сыдыгалиевдин Урубайлерин жана башкаларды окуйсуздар. Вечерний Бишкек кесте керектүү макалаларды окурмандарына тартуулады. Ушуну менен бүгүнкү кесте баяныбыз соңуна чыкты. Сөз кайрадан өзүңүздө.
Жаңы чыккан кестерге Шайлебек Дүйшеев сиреп салды. Бул баяндын текст версиясын биздин Азаттык Чекит.org сайтыбыздан да окусаңыз болот.
Азаттык радиосунун сайты окурмандардын дил баян блогдорун күтөт. Эгер сиз көргөн билген окуяларды, көкүрөккө батпай оргуштаган ойлорду, качандыр бир кезде уккан баалуу маалыматтарды эл менен бөлүшкүңүз келсе, анда Азаттык радиосунун сайты сизге кол сунат. Биз калеми курч, тили жатык авторлордон кызыктуу блог баяндарды күтөбүз.
Баяндарды Wepediter маймылча rfrl chekit.org дарегине жөнөтүңүз. WhatsApp номерибиз 0550 98 8755.
Азаттык радиосунун эфиринде жаңырган башка бардык макала жана баяндарды дагы биз сайтыбызга жайгаштырып турабыз. Жогоруда айтылгандай эле дарегибиз Азаттык Чекит.org. Ушуну менен Азаттык радиосунун дагы бир жарым сааты соңуна чыгып калды. Эфирде Бишкек студиясынан мен Эрнис Нурматов сунуштап жатам. Ал эми үн режиссерлук кызматта Максат Акматжан уулу болуп жатат. Бир аздан кийин кайрадан учурашабыз. Толкундан алыстабай туруңуз. Бишкекте саат 8:30 Азаттык радиосун угуп жатасыз. Саламатсызбы? Бүгүн 5-октябрь күнгө жума, таңкы берүүлөрүбүздү улантабыз. Бишкектеги жөө жана велосипед ченен жүргүнчүлөрдүн жол эрежелерин сактоосу жана жолдо жүрүүнүн коопсуздугу боюнча Пролекс коомдук уюму атайын акция баштады. Алдыдагы жарым саатта арай көзчүрөй талкууда Бишкек жолдорундагы баш аламан кыймылды түз эфирде талкуулайбыз. Бул чыгарылыштарды Бишкек студиясынан мен Эрнис Нурматов алып барып жатам. Алды менен күндүн маанилүү окуяларын угалалы, аны бизге кесиптешим Канымгүл Элкеева сунуштайт.
Саламатсыздарбы? Малайзиянын куткаруу кызматынын 6 суучулу карьерден кийин пайда болгон көлмөгө түшүп кеткен баланы куткаруу учурунда каза болду. Алар Сипанг аймагындагы көлмөгө достору менен балык уулоого келип жоголуп кеткен 17 жаштагы өспүрүмдү издеп жатышкан. Жергиликтүү тургундардын айтымында куткаруучулар күтүүсүз катуу шараккан суудан улам жабыркаганын жарымын таппай калышкан жана өздөрү айлампага кирип кетишкен. Жергиликтүү милициянын башчысы Абдулла Азиз Алинин айтымында суучулдар бардык коопсуздук чараларын сактаган. Алардын жанында куткарууга керек болгон бардык жабдыктар бар эле. Алар бир чынжырчага бириккендиктен катуу келген суунун агымы ал чынжырды үзүп кеткен. Алар кесиптештери куткарганга чейин сууда жарым сааттай жатып калышкан. Кыргызстан Германия менен тышкы карызды кечүү тууралуу сүйлөшүүдө бул тууралуу 4-октябрда парламенттин жыйынында каржы министри Адылбек Касымалиев билдирди. Анын айтымында Германия жыл сайын 13-15 миллион евронун тегерегинде кечип жатат. Каржы министринин маалыматы боюнча Кыргызстандын мамлекеттик карызы 4,415,000,000 доллардан ашуун анын негизги бөлүгүн тышкы карыз түзөт. Соңку маалыматка караганда Кыргызстан Германияга жалпысынан 90 миллион доллар карыз. Кыргызстанда аңчылыкка чектөө киргизип, жапайы жаныбарларды атууга 10 жыл мораторий киргизүү сунушталган мыйзам долбоор иштелип жатат. Бул тууралуу Жогорку Кеңештин депутаты Экмат Байпакбаев билдирди. Эл өкүлү өз алдынча мергенчилик кылгандар тоо текелерин, маралдарды, камандарды атып, өз кызыкчылыктарына пайдаланып жатышканын айтты. АКШ 7 орусиялыкты бөлүктөрүндөгү кибер чабуулдарды уюштурууга айыптады. Алар Орусиянын аскердик чалгын мекемесинин кызматкерлери экени айтылууда. АКШнын юстиция министрлиги айыпталган орусиялыктардын аты жөнүн жарыялады. Алардын баары мурда ГРУ деп аталышы менен белгилүү болгон Орусиянын аскердик чалгын мекемесинин кызматкерлери экени айтылууда. Булардын төртөө быйыл апрелде химиялык куралга тыюу салуу уюмунун кеңсесине хакердик чабуул жасоо аракетин көргөндөн кийин Нидерландыдан чыгарылган. Үчөө буга чейин атайын прокурор Роберт Мюллер тарабынан АКШдагы президенттик шайлоого кийлигишүүгө айыпталган. Жалал Абад облусунун Шамалды Сай шаарчасында чек арачылар үчүн 36 батирлүү турак жайдын курулушу башталды. Бул тууралуу мамлекеттик чек ара кызматы кабарлады. Маалыматка караганда батирлер 2 жана 3 бөлмөлүү болуп, өзүнчө от казаны, балдарга аянтчасы менен курулат. Турак жайды куруу республикалык бюджеттен каржыланууда.
Рахмат, акыркы кабарларды Канымгүл Элкеева тааныштырып өттү. Ушул жана башка жаңылыктарды биздин сайтыбыздан да окуп туруңуз. Дарегибиз азаттык чекит.org. Эми кезекти арай көз чарай талкуусуна берейин. Талкууну Бактыгүл Чыныбаева алып барат. Бактыгүл, саламатсызбы? Сөз сизде.
Саламатсызбы, урматтуу Азаттык уналгысынын угарманы. Ички иштер министрлигине караштуу жол кыймыл коопсуздугун камсыз кылуу башкармалыгы Темир Жумакадыров атындагы Пролекс коомдук фонду менен бирге жол эрежесин сактайм, же болбосо хэштег жол эрежесин сактайм аттуу жалпы улуттук акция өткөрүүдө. Иш чаранын максаты жол эрежесин сактоо, кырсыктардын алдын алуу жана жолдо жүрүүнүн жол жобосун коомчулукка көрсөтүп берүү. Бүгүн биз Кыргызстандагы жол эрежелери эмнеге сакталбай жатат? Жол кырсыктарынын саны кайра кайра эмнеге өсүүдө? Жөө жүргүн велосипед айдагандарда айдоочу сыяктуу эле жоопкерчиликте болушу керекпи? Жол коопсуздугун көзөмөлдөөдө айдоочудан тышкары анын жанындагы жүргүнчүнүн да жоопкерчилиги канчалык деген суроолорго жооп алыш үчүн Ички иштер министрлигинин жол коопсуздугун көзөмөлдөө башкармалыгынын полковниги Бейшенбек Молдокановту, Темир Жумакадыров атындагы Пролекс коомдук фондунун кеңешчиси Марат Төрөбековту жана Бириккен Улуттар Уюмунун өнүктүрүү программасынын коомдук байланыш боюнча координатору Айнагүл Абдрахманованы студияга чакырдык. Кош келдиңиздер. Урматтуу угарман, эгер сизде суроо же бул багытта сунуш болсо 21-94-21 номуруна чалсаңыз болот. Бишкектин коду 0312. Анда эмесе талкуубузду баштасак, алгач эле суроону Темир Жумакадыров атындагы Пролекс коомдук фондунун кеңешчисине бергим келип жатат. Урматтуу Марат мырза, эмнеге бул долбоорду баштадыңыздар?
Саламатсыздар, урматтуу угармандар. Сөздүн башында мен биздин коомдук фонд тууралуу бир аз маалымат берип кетейин дедим эле. Биздин фонд 2018 жылдын февраль айында түзүлгөн. Түзүүчүлөрүнүн катарына биз ошол Темир Курмангазиевич менен чогуу иштеген, коопсуздук кеңешинде иштеген кызматкерлер өзүнүн келинчеги болуп чогулуп ачканбыз бул коомду. Негизги максаты бул биздин мамлекетибиздеги жаш биздин кыздарды таап, эң мыктыларын таап, ошолорго жардам берүү, андан кийин ошол мамлекетке кызмат кыла турган кийинки жаш муунду даярдоо болуп биз көргөнбүз. Андан сырткары Темир Курмангазиевичтин өзүнүн ойлорун, максаттарын ошо ишке ашыруу максатында ушул коом түзүлгөн. Азыркы убакта мен ошол жерде кеңешчи болуп иштейм. Биз эмне үчүн бул долбоорду биздин жол жүрүү коопсуздугунун башкармалыгы менен чогуу иштеп баштадык? Анткени өзүңүздөр билгендей эле 2017 жылы Темир Курмангазиевич ал убакта коопсуздук кеңешинин төрагасы эле, катчысы эле. Ошондо биз жол жүрүү коопсуздугун камсыз кылуу боюнча план иштеп чыкканбыз. Ал коопсуздук кеңешинин отурумунда каралып, анан өкмөткө тапшырылган, өкмөт кабыл алган 2017 жылы. Эң негизги аткаруучулардын бири болуп бул ички иштер министрлиги болуп дайындалган. Ал жерде комплекстүү план болчу, бир гана жол жүрүү эрежесин бузган үчүн жоопкерчиликти күчөтүү эмес, бул комплекстүү план, иш чара план болуп кабыл алынган. Ал жерде 7ге жакын мындай направление деп коебуз, багыттар бар. Комплекстүү чаранын себеби, анткени бул жол жүрүү эрежелеринин жоопкерчиликтерин күчөтүү, жолдогу инфраструктураны оңдоо, эл менен болгон атайын иш чараларды өткөрүү, алардын аң сезимин көтөрүү, жолдо жүрүүнүн эрежелерин үйрөтүү. Ошондой эле, мисалы, азыр жолдор көп салынып атат, ошондогу стандарттарды бир эң дүйнөдөгү эң жакшы стандарттар бизге колдонуу. Бир гана баардыгы азыр уксаң критикалап жатат мамлекетти жана коопсуздук органдарын. Бул ички иштер министрлигин ГАИлер иштеп атат. Анан эң негизги күнөө бул өзүбүздө деп айтышыбыз керек, анткени биз өздөрүбүз балдарыбызды кичинекей чагыбыздан ошого тарбиялап, андан кийин ошолор бузса, ошондо гана биздин ички иштер министрлигинин кызматкерлери өзүнүн кызматын аткарат дегенге биз баарыбыз ошого көнүшүбүз керек да.
Бешимек мырза, бул жолдо жүрүүнүн эрежеси сакталбагандан улам кырсыктардын саны да өтө көп болууда. Сиз ошо расмий маалыматка бир аз такталып кайрылып өтөсүзбү быйылкы жылдын?
Жарайт, саламатсыздарбы? Кыскача токтолуп кетсем, Бишкек шаарынын ичинде ушул 9 айдын ичинде катталган жол кырсыктары боюнча 1626 жол кырсыгы катталды. 40 адам каза болуп, 2010 адам ар кандай жаракат алган. Ошондой эле балдардын катышуусу менен 337 жол кырсыгы катталды. 3 бала каза болуп, 371 бала ар кандай жаракат алган. Жол кырсыктарын болтурбо багытында бүгүнкү күнү жол көзөмөлдө кыймылы кызматкерлер тарабынан көп иш чаралар жүргүзүлүүдө. Себеби дегенде август айынын 15-инен баштап ушул сентябрь айынын ичи толугу менен абайлагыла балдар, көңүл бургула балдар, ушундай акциялар жүргүзүлдү. Мындан сырткары шаардын ичиндеги болгон школдордун баардыгында эртең мененки саат 7:00 баштап саат ушу 8:30 чейин, 9:00 чейин жол коопсуздугу боюнча иш чараларды жүргүзүүдө. Ошондой эле алгачкы школдордо жана башталгыч мектептерде 1-2-3 класстын окуучуларына атайын сабактар өткөзүлүп, жол эрежелерин сактоо боюнча үйгө үй, школа, анан үй деген багытта ушундай иштерди алып барууда.
Эмнеге бул коомдук фонд менен кызматташуу ишке ашып жатат да? Буга чейин мен билгенден ички иштер министрлиги өзү жалгыз гана бул ишти аркалап келген, э? Кандайдыр бир бейөкмөт уюмдардын жардамына мындай муктаж болбой элечи? Анан азыр коомдук фонд менен биргеликте ушул хэштег жол эрежесин сактайм деген акцияны баштап атыпсыздар да? Мунун максатын дагы айтып өтөсүзбү? Эмне үчүн ушундай бир бүтүмгө келдиңиздер?
Жол кырсыктарын болтурбо багытында бул жалгыз гана жол көзөмөлдө кыймыл кызматкерлеринин милдети эмес, бул жалпы мен ойлойм баардыгыбыздын милдетибиз болуп эсептелет. Анткени ушул балдар биздин келечегибиз. Ошондуктан бүгүнкү күнү ушул жол эрежесин сактоо багытында Бардыгыбыз ушул тарапта акцияларды жүргүзүүдөбүз. Мына 1 октябрдан баштап 11 ноябрга чейин атайын инстаграмдарга жүктөлүп, ушу эстрада жылдыздарынан, спорт чеберлери тараптарынан бизди колдоо иштери жүргүзүлөт.
Социалдык медианы да колдонуп жатасыздар анда. Айнагүл, ушул жерден бир суроо пайда болуп атат. Бешимек мырза айтып өттү, ошо мектептерде августтан баштап эле акцияларды баштадык, жол үй, анан кайра жол деген. Ушул акциялар жарандык коом тарабынан кандай кабыл алынып атат, анан мындай колдогондор болуп атабы?
Негизи мен ой боюнча ушундай жумуштар жүргүзүш керек, анткени балдар дагы ата-энелер да түшүнүш керек да, ушу жол эрежесин сактаган бул биздин өзүбүздүн милдетибиз деп. Биз эмне үчүн бул долбоорду колдогонбуз? Анткени эми баарыбыз эле бирей социалдык тармактар, видео баары уже онлайн болуп атат. Балдар ошого менен көп алектенет, ата-энелер деле ошол жакта иштейт. Туура мектептерде да сабак өтүш керек, бирок интерактивдүү түрдө мындай видео жүктөсө балдар ошону көбүрөөк көрөт да. Эми статистика көргөзүп атат, что видео контентти аябай жакшы көрүшөт. Элдер WhatsApp'ка бири бирине жиберишет, инстаграмда көрүшөт. Ошондуктан биз ушул форматты тандаганбыз, видеону жүктөш керек деп. Эмне үчүн биз ошо эстрада жылдыздарды, активдүү блогерлерди, спортчуларды чакырдык? Анткени булар биздин конкурска көңүл буруп атышат, жөнөкөй адамдарга бир мындай маалымат айтып атышат да, мисалы сиз дагы ушундай видеоңорду жүктөп конкурска катышкыла деп. Бул анткени конкурс, жылдыздар булар промого эле реклама катары катышып атышат. Анткени биз жөнөкөй адамдардан видео күтөбүз. Анан биз эмне үчүн позитивдүү жагынан көргөзөлү деп чечтик? Анткени баарыбыз эле билебиз, жол эрежеси бузулат, анан баарыбыз эле жаалуумесе арызданып гаи жаман, анан соц тармакка жазабыз, биз ушинтип бузуп атабыз, анан өзүбүз деле жаманбыз деп. Бирок ситуация өзгөрбөйт. Биз ошон үчүн позитивдүү көргөзсөк деп ар кандай маселелерди көтөргүбүз келет да. Мисалы жалаң эле ремень эмес, мисалы пешеходду жол берүү же автокресло пайдалануу же светоотражающий элементтерди балдарга кийгизгиле депчи. Анткени ар кайсы жылдыз ар кайсы проблеманы көргөзөт да. Анан ошондуктан биздин социалдык тармактар менен колдонуучулар ошондой видеолорду дагы өзүлөрү жаздырып инстаграмга жүктөп, хэштегди жол эрежесин сактайм деп конкурска уже катышат. Ошону биз өзүбүз эң жакшы видеону гана өзүбүз тандап, ошолорго белектерди беребиз. Биринчи орунга биз путевка деп чечтик. $500 любой багытта барса болот, ушу бюджети ошо $500 болот. Экинчи орун болсо бул бытовая техникага сертификат ошо 12,000 тегерегинде. Үчүнчү орунга телефон да. Анан ошо кичинекей белектер менен кызыкчылыкты элдерден
кызыктыралы депчисиңер. Бешимек мырза, жогоруда сиз статистиканы айтып өттүңүз. Бул жерде 40 киши каза болду деп атасыз жыл башынан беричи. Анан ошолордун арасында жөө жүргүнчүлөр болсо керек, жанагы туура эмес жерден өтүп аткандар. Ушул жерден жөө жүргүнчүлөрдүн дагы, анан велосипедисттердин дагы, азыр шаарыбызда велосипедисттер дагы бир аз көбөйүп баштады да. Бир аз укуктарына, милдеттерине кайрылып өтөсүзбү?
Кыскача токтолуп кетсек, мен жана айтып өттүм, ушу балдардын катышуусу менен 337 жол кырсыктары катталып, арасынан 3 бала каза болуп, 371 бала ар кандай жаракат алган деп. Бүгүнкү күнү бир сутканын ичинде эгерде жол кырсыктары катталса, шаардын ичинде бир 10-11, ушунун ичинен бир 9 автонаезд болуп калат да.
Сүзүп кеткен болот э?
Бул айдоочунун да күнөөсү бар бул жерде. Бул жерде жөө жүргүнчүнүн да күнөөсү бар. Жөө жүргүнчүнүн күнөөсү, булар өздөрүнүн милдетин жакшы билишпейт. Себеби дегенде атайын өткөлдөрдөн өтүш керек. Атайын сызыкча менен чийилген өткөлдөрдөн өтпөстөн булар жолду кесип өтүп кетет. Туура эмес жерлерде жүрүшөт. Жолдун четинде жүргөндөр өзү балдарга токтолуп кетсек, булар болсо жолдо ойношот, велосипедтерди айдап алып жүрүшөт балдар ошо жолдун четинде. Анан кээде ошо машинанын астына түшүп калып атат да булар чуурулуп. Ошондуктан ушулардын баардыгы болбош үчүн бүгүнкү күнү дагы мен ушу кайрылып кетким келет атайын жөө жүргүнчүлөргө. Жөө жүргүнчүлөрдүн милдети жанагы тротуарларда, обочина деп коебуз, ушул жерлерде жолдун кесилиштеринде атайын өткөлдөрдөн өтүшү керек. Мындан сырткары биздин шаардын ичинде 14 жер астындагы өткөлдөр бар. Ошол 14 ошо жер астындагы өткөлдөн өтсө жакшы болот эле. Жок, булар туура эмес жерлерден өтүп кеткендигине байланыштуу. Бүгүнкү күнү биз атайын автоунааларга биз ишене албайбыз. Себеби дегенде автоунаа деген ушундай кээде тормозу иштебей калышы мүмкүн, техникалык жактан туура эмес болуп калышы мүмкүн. Ошондуктан токтото албай калып, ушу сүзүлүп калышы мүмкүн да автоунаанын. Ушуну болтуруу багытында дагы көп иштер жүргүзүлүп атат.
Мен байкагандан жолдо жүргөндө ошо жол эрежесин бузган жөө жүргүнчүгө эч кандай бир чара көрбөйсүңөр да? Эмнеге?
Жөө жүргүнчүгө чара көрүлүп атат. Атайын
биз мисалы жолдо жүрүп мынакей моу жөө жүргүнчү жолдун эрежесин бузуп атат деп ошол автоинспекторго келген учурубузда дагы көрсөтүп видеону мынакей деп көрсөтүп берген учурда дагы автоинспектор күлүп койгон же болбосо эмне болмок эле деп кол шилтеген учурлар болот да. Мындай учурда эмне кылыш керек жөнөкөй жаран? Кимге кайрылышы керек?
Жөнөкөй жаран жол кызматкерине жана жол коопсуздугунун кызматкерине кайрылышы керек чара көрүш үчүн. Атайын чара көрүш үчүн бизде атайын статьялар бар, адам кодексте каралган.
Эң жогорку жаза канчалык ошол жөө жүргүнчүгө?
Жөө жүргүнчүлөргө 500 сомдук.
500 сом, э? Административдик жаза.
Административдик жаза.
Түшүнүктүү. Марат мырза, сиздер бул долбоорду баштарына алдында албетте бир кандайдыр бир башка өлкөлөрдүн моделдерине кайрылсаңыздар керек, туурабы? Кайсы өлкөлөрдүн моделдерин алдыңыздар жана кандай мисалы шык берди да ушул долбоорду баштаганга сиздерге? Мисалы эл аралык уюмдар балким же болбосо бир эл аралык долбоорлор шык бердиби?
Негизи коопсуздук жолдо коопсуз камсыз кылууда планды жазылып жатканда ал жерде бүт дүйнөдөгү жакшы практикалар изилденип чыккан. Ал бул план жазылганда бир гана коопсуздук кеңешинин кызматкерлери эмес, бул бейөкмөт уюмдардын мүчөлөрү болгон, мамлекеттик органдардын кызматкерлери катышкан, бул комплекстүү болуп жасатылган да. Ал эми бул сиз суроо берип кеткен азыркы долбоордун башы бул Бириккен улуттар уюмунун өнүктүрүү программасынын коомдук байланыш боюнча координатору Айнагүл эжекебиз менен чогуу биздин ошо коомдун жетекчиси бул Нора Сүйүнәлиева маркум Темир Курмангезиевдин келинчеги болот. Чогуу иштеп чыккан долбоор, албетте ыраазычылык билдиребиз ошо Бириккен улуттар уюмуна бизге колдоо көрсөткөнгө жана жол көзөмөлдөө кызматынын кызматкерлерине ошо бизди туура түшүнүп биз менен чогуу иштейли дегенге.
Мен кошуп кетейин дедим эле, биздин Бириккен улут буунун өнүктүрүү программасынын өзүнүн атайын фонду бар болчу да, инновация боюнча. Ошо боюнча биз кичинекей конкурс жарыялаганбыз, анан баардык кызыккан өкмөт уюмдардан предложение алганбыз. Анан ушул проектин предложение аябай инновативдүү
сунуштары.
Сунуштар жакшы болгон үчүн ошолор менен иштешип атабыз да. Анткени көбүнчөлөр лекция өткөргүлө же дагы башка багытта жумуш өткөрөбүз деген менен, бирок биздин инновационный фонду эң башкы цель максаты технологияларды жана азыркы социал тармакта менен пайдалануу да. Ошон үчүн бул аябай бизге инновативдүү көрүндү да. Бул биздин сунуштарды биздин руководителдер тандаган, аларга аябай жагып, ошон үчүн биз ушинтип иштештик. Бирок биз ошо проектти баштаган алдында биз дагы аябай катуу ойлондук да, кантип негизи ушул жолдогу айдоочулардын жана башка катышуучулардын поведениясын өзгөртүш керек. Анткени бул жөн эле долбоор эмес да, биз ошо ойлойбуз, бул биринчи шаг кадам в изменении поведения.
Анда жолдо жүргөндөрдүн өзүнүн жүрүм турумун өзгөртүүгө багытталган бир долбоор турбайбы? Анан бул жерде социалдык медианы дагы колдонуу эң башкы приоритет экен. Социалдык медианы колдонуу дегенде ошол мамлекеттик жолдо жүрүүнү көзөмөлдөөчү орган канчалык деңгээлде ушул нерсени колдонуп жатат деген да суроо жаралат да. Негедир аларды социалдык медиадан жолуктура элекпиз азырынчачы. Бешенбек мырза, бул суроо сиздерге. Кандайдыр бир иш чаралар жүрүп жатабы ушу социалдык медианы туура багытта колдонолу деп сиздердин башкармалык тарабынан?
Биздин башкармалык тарабынан
мен ошол эле сиздердин кызматкерлер инстаграмда же фейсбукта бир мындай түшүндүрүү иштерин жүргүзөбү?
Бизде атайын сайт бар. Бул сайтта ар дайым ушул жол эрежесин бузгандар сүрөткө чыккан болсо ушул боюнча иш чаралар активдүү жүрүлүп атат, жүргүзүлүп атат. Мындан сырткары жанагы велосипед боюнча сиз токтолуп кеттиңиз. Бизде Бишкек шаарынын ичинде велосипед айдоочуларга атайын жол жок деп айттыңыз. Бүгүнкү күнү Масалиева көчөсүндө азыр салынып атат. Буюрса ушул быйыл бүтөт болуш керек бул жол. Ошол бүтсө андан мындан сырткары бизде Жуке Путовкина көчөсүндө жана Токтогулу көчөсүндө атайын тиги сызыкча сызылып ошол жерде велосипед айдоочуларга атайын жол салынган, бирок
ал жерде машинелер токтоп
бүгүнкү күнү машиналардын баарын коюп салышып ал жерде велосипед менен айдоого шарты жок. Шарты жок.
Айнагүл,
биз ушул долбоорду баштаганасында биринчи ГАИ башчысы менен жолукканбыз. Аны ошол жерде биз сүйлөшкөнбүз, мобилдик приложениени иштеп чыгыш керек деп. Негизи мобильный приложение
шилтеме, уюлдук шилтеме,
уюлдук шилтеме уже бар, бирок аны еще ишке киргизе элекпиз. Анткени биз ойлогонбуз, балким мобильный приложение эле кылган ошо туура го, анткени элдер эми жол эрежесин бузган эме учурдарды көргөндө сүрөткө тартып аны ошо мобильный приложенияга жүктөгөндөн кийин аны ГАИлердин келип алып бир чара кылышат, көргөзөт деп. Бирок мындай ситуация болуп атат да, азыр ошо даже уюлдук шилтемеге да сүрөт эметсек да, жүктөсөк дагы ошо машинанын айдоочунун тапканы кыйын болуп атат да. Алар кат жазыш керек экен ГРСке, ал ГРС өзүнүн базасында табыш керек экен, балким бул машинанын өзүнүн атына жазылган эмес, ушундай бир нече кичинекей проблемалар бар экен. Бирок эми азыр ГРСтин базасы дагы жакшыралып анан кийин ГАИге өткөрүлсө, ошондо бул мобильный приложенияны жакшы иштетсе болот экен да.
Марат мырза, бул жерден дагы сизге суроо. Бешимбек мырза айтып өттү, сайтыбыз бар дейт, бирок андан тышкары бир маалымат ала алган жокмун да. Бул жерде ошол эле жол көзөмөлдөө кызматкерлерин социалдык медианы туура багытта колдонуу үчүн да бир кандайдыр бир иш чаралар керек окшойт демек э?
Мен билишимге караганда биз анткени бир нече жолу ГАИнин жетекчиси менен бир нече жолу сүйлөшүп көндө, ал айткан алардын кызматкерлери атайын бир атайын кызматкерлер бар, социалдык тармактарды ар дайым мониторинг этип карап турат. Андан сырткары атайын жана Репортер сыяктуу каналдар бар, ошолорду тактап карап турушат. Анан ошол жерде эгер жол жүрүү эрежесин бузуу болсо, алар кыска мөөнөттүн ичинде чара көрүүгө мүмкүнчүлүктөрү бар депчи. Анан Айнагүл эже айтты, азыр айтып кеттим, ГРСнин базасы менен маалымат алыш, бир аз кат жазып алыш керек болуп атат дейт. Биз план жазылып жатканда ошол жерде бир пункт бар. ГРСнин баардык автоматизированный системалары, база данныйлары, мисалы ГАИга керектүүсү, ГАИ өзү доступ алып алыстан эле өзүнүн мисалы кабинетине компьютерден кирип текшерип кароонун мүмкүнчүлүгүн түзүп бериле дегенчи. Азыр ошонун үстүндө ГРС иштеп жатат, буюрса мына жакынкы арада бул ишке кирет. Түндүк деген эме азыр өкмөт тарабынан түндүк деген мамлекет органдары арасында байланышты түзүү деген мамлекеттик ишкана ачылган. Азыр мен так айта албайм, канча мамлекеттик орган кошулду. Ошол түндүк бул баардык мамлекеттик органдардын ортосундагы бюрократиялык кагаз алмашууну жокко чыгарып, электрондук аркылуу бири бири менен маалымат алмашууну камсыздап берет да. Мына буюрса ГАИ ички иштер министрлиги да ошого кошулуп атат. Анан кийин ГРСнин баардык базаларынын өзүнүн мүмкүнчүлүктөрү болот. Албетте бул аша чаап кетпеш үчүн ал жерде система контроля деп коет орусча, ким кирген, саат канчада кирген, кандай маалыматты алган деген баарын каралып турат жана прокуратура органдары тарабынан бул көзөмөлгө алынып турат.
Мен дагы айтып кетейин дедим эле, ГАИ социалдык тармакты мен пайдаланбайт деп. Жок, алар пайдаланат, алардын өзүнүн WhatsApp группасы бар. Ошол жак жака айдоочулар жана башкалар ошолор деле видеолорду, сүрөттөрдү жиберишет. Алар ар кайсы тармактарды пайдаланышат, не обязательно только Facebook же, бирок WhatsAppты деле пайдаланышат экен да.
Бешимбек мырза, жогоруда Айнагүл айым айтып өттү, бир катар бюрократиялык дагы тоскоолдуктардан улам ошол окуя болуп жаткан жерге тез арада баягы ыкчам бир аракет көрүү ишке ашпай калышы мүмкүн депчи. Кандай тоскоолдуктар бар? Сиздер мисалы бир эле окуя болгондо дейли, сизге сүрөт келип түштү же бир арыз келип түштү да, канча убакыттын ичинде реакция болушу мүмкүн? кандай мындай баскычтардан тоскоолдуктардан өтөсүздөр, айтып бересиздерби? Эми угармандар үчүн кызык болсо керек да.
Бул жерде эч кандай деле тоскоолдук жок.
Мисалы, бир машинени табыш үчүн кимдерге кайрыласыздар деген?
Бир машина табыш үчүн анын атайын тиги атайын номери турбайбы? Ошол номер боюнча биз ГРСге чыгабыз. Же болсо информационный центр бар, бул жерге чыгабыз. Алар болгон маалыматты беришет.
Тоскоолдук жоктурбайбы
демек? Тоскоолдук жокту, бизде тоскоолдук жок.
Түшүнүктүү.
Ушул жерде мен ыраазылык билдирип кетким келет сиздерге жана башка медиа медиа тармакта иштеген каналдарга, анткени сиздер эгер интернетке же социалдык тармактарга тез аранын ичинде бир маалыматты берсеңиздер, ички иштер министрлиги болобу же башка мамлекеттик орган болобу, бул тез аранын ичинде аракет кылып өзүнүн жыйынтыгын көрсөтүп жатат. Мына жакында эле биз көрдүк баягы жол жүрүү эрежесин жолдо жүргөн жүргүнчү жанагы ошол парковканы камсызсылган ошол жерде кызматкер ортосунда экөөнүн ортосунда чыр чатак чыгып кетти. Ошону мен алдабасам ошо бир күн ичинде ички иштер министрлиги таап жазасын тартканга аракет кылышты.
Бул жерде жарандык коомдун да жардамы сиздерге чоң турбайбы, Бешимбек мырза? Кандай жардамдарды берет жарандык коом?
Жарандык коом жарандык коомдун жардамы бүгүнкү күнү тийип атат бизге. Алардын жардамысыз биз социалдык тармактарга чыгара албайт элек. Бүгүнкү болуп аткан ушу жол кырсыктарынын барынтең алдын алуу максатында.
Түшүнүктүү, Айнагүл. Жарандык коомдун дагы позициясын күчтөндүрүш үчүн эмне керек да? Бул сыяктуу долбоорлордон тышкары дагы бир нерселер керек болсо керек, э?
Негизи мен ойлойм, биз азыр жарандыктын коомдун позициясы мындай да, биз азыр эметсек
ушул жерде бир тиреш бардай сезиле берет да, бул мамлекеттик көзөмөл органы менен жарандык коом ортосундачы бир булар дайыма туура эмес деп жарандык коом айтса,
ошону айткым келет да. Биз азыр жарандык коомдун позициясы это требовать,
талап кылуу, э?
Талап кылса анан кылышат деп, бирок жарандык кооп ага жардам бериш керек да. Мисалы өзүлөрү эле ошол кишилер өзүлөр биринчиден жол эрежеси бузбай, эми бул идеалдуу позиция да. Эми андай болбой калса, анда өзүлөр талап кылса дагы жалаң ГАИ эмес, мисалы ГРСтен же башка мамлекеттин органдан ошол мисалы единый базаны курганга же башка органдар ошо жол шарттарын оңдоо, бул ГАИнин эле милдети эмес да. Бул мисалы шаарда болсо шаардык мэриянын милдети балким, же жол курганын компаниянын милдети. Ошо жарандык коомдун жалаң эле мамлекеттик органдан талап кылбаш керек да. Ар кайсы коомдун акторлордон талап кылыш керек да. Анан өзүлөр да ошону көзөмөлдөш керек. Жол курулуп атканда өзүлөр көзөмөлдөш керек да. Атайын бейөкмөт уюмдар болот да, ошо акчалар туура пайдаланып атабы, жолду ТЗ боюнча куруп атабы, же жөн эле тонкий слой кылып эле бүтүрүп коюп атат деп ошонун баарын караш керек да.
Ушул нерсенин баары сиздердин коом тарабынан каралабы мындай?
Албетте, мүмкүн болушунча биз бардыгына көңүл бурганга аракет кылабыз. Мен айтып кетерим, бул жарандык коомдун жарандардын негизи ички иштер министрлигине жана жол козомолдоо кызматына болгон кээ бир аракеттери туура эмес деп эсептейм. Анткени албетте ар дайым эле ГАИнын кызматкери туура ошону эле кемсинтип эле, биз байкап атпайбызбы акыркы убакта таптакыр эле интернетке чыгат десе эле баары коркуп калды да. Азыр интернетке чыгып кетип видео тартып койсо эле эмне болот депчи. Эми албетте эгер жарандык коомдун кызматкери өзүнүн жүрүш турушун туура алып барбаса, ГАИ кызматкерлерин анын укугун бузса же ага намысына тие турган болсо өзүнүн кыймыл аракети менен, албетте ортосунда баягы тирешүү пайда болот. Бирок биздин могул азыркы долбоордун негизги максаты бул чыр чатак чыгаруу эмес, тескерисинче жарандык коом менен ГАИ органдарынын ортосунда чогуу биргелешкен бир проект түзүп ошолор менен чогуу иштейли деген максат да.
Чоң рахмат. Тилекке каршы биздин убакыт аягына чыгып калды. Урматтуу угарман, биз бүгүн Темир Жумакадыров атындагы Пролекс коомдук фонду менен бирге жол эрежесин сактайм аттуу жалпы улуттук акция тууралуу сөз кылдык. Ага ички иштер министрлигинин өкүлү Бешимбек Молдоканов, Пролекс коомдук фондунун кеңешчиси Марат Төрөбеков жана Бириккен Улуттар Уюмунун өнүктүрүү программасынын коомдук байланыш боюнча координатору Айнагүл Абдрахманова катышты. Келгениңиздер үчүн чоң рахмат. Талкууну мен Бактыгүл Чыныбаева жүргүздүм. Саламатта туруңуз.